Un kurš to būtu domājis, ka prieka vēstī jau ir ceturtdaļa gadsimts? Un, protams, pateikt paldies, tas ir nu, daudz par maz. Jo kā var pateikt paldies par cilvēkiem, kas ir atdevuši savu dzīvi, kā Līga teica, tas nav vienreiz, divreiz, tas nav izpalīdzēt. Tas ir dzīvesveids, draudze ir dzīvesveids. Es gribu teikt, ka es pats esmu uzaudzis draudzē. No bērnības, zināju, tas ir mūsu mācītājs, tā ir viņa sieva, tie ir viņa bērni, tas ir mūsu diriģents, tas ir mūsu apkopētie, visi galvenie kalpotāji bija zināmi. Un es biju pārsteigts, kad zināju, ka tur tas un tas onkuls ir ļoti dusmīgs uz mācītāju par kaut ko. Un tā viņš tur nāca un gāja un staigāja. Šodien viņš jau ir miris, tas onkuls. Un es vēl aizvien nevaru saprast, par ko viņš bija dusmīgs uz mūsu mācītāju. Ar to es gribu teikt, ka draudz tiešām var būt ģimene, kas tevi tik ļoti svētī, ka tu nevar iedomāties, kā tu varētu to nenodot tālāk. Un patiesībā mēs nododam tālāk to, kas mēs paši patiešām esam. Un es no visas sirds gribu tev pateikt, nemēģini aizbēgt no tā fakta, ja tu esi pieņēmis Jēzu par savu kungu, tu esi draudz. Tu esi draudz. Un ja tu esi draudz prieka vēsts, tev ir ļoti paveicies. Jā, jā. Tev ir jāzina, kas tu esi. Pats sliktākais, ziniet, ir, kad ir vīrietis, kurš nezina, ko viņš grib un kas viņš ir. Bet vēl sliktāk ir, kad kristietis īsti nezina, kas viņš ir un ko viņš grib. Un ja Dievs tev ir ielicis prieka vēstī, esi prieka vēsts, esi par visiem 100% prieka vēsts. Tā ir laba vieta, kur būt, un tā ir laba identitāte, kam būt. Šodien es gribu uzrunāt tev, un es ļoti ticu, ka Svētais Gars palīdzēs man pieskarties tavai pašai dziļākajai būtībai, tavai sirdī. Rakstvietiņa, kur mēs iesāksim, būs Lūkas evaņģēlijas 22. Nodaļa. Lūkas evaņģēlijas 22. Nodaļa. Un Jēzus tur runā uz saviem mācekļiem, un viņš saka tādus vārdus, 28. Pants. Jūs esat tie, kas pastāvējuši pie manis manās grūtībās. Ievēro vēlreiz. Jūs esat tie, kas pastāvējuši pie manis manās grūtībās. Es lasu mazliet tālāk arī. Un tāpēc es jums novēlu valstību, kā mans tēvs man to novēlējis. Ka jums būs ēst un dzert pie mana galda manā valstībā un sēdēt uz troņiem un tiesu spriest pār 12 Izraēla ciltīm. Jūs tie, kas pastāvējāt pie manis manās grūtībās. Un es jums novēlu valstību, jūs sēdēsiet uz 12 troņiem un tiesu spriedīsiet pār 12 Izraēla ciltīm. Šeit mākslinieks ir mēģinājis parādīt un par žēlumu, iespējams, ka jūs sēžat tur drusku tālāk un jums nav iespējas īsti saskatīt, ko tad viņš tur mēģināja parādīt, tas mākslinieks. Bet tas mākslinieks mēģināja parādīt 24 troņus. Vienā pusē no jums laikam pa labā pusītē ir tāds vīrs ar bārdu. Vienīgais, kurš skatās uz mums, pārējie viss skatās uz troni. Un tas ir Mozus. Nē, es iedomāju, tas ir Abrahams. No tie, jo divas bija Abrahams, Izāka un Jēkabs. Tie pirmie trīs vīri zinām, kas tie nākošie. Es īsti nezinu. Tas kā vecās derības patriarhi. Bet otrajā pusītē ir 12 Kristus mācekļi. Tagad, mīļie draugi, šī rakstuvietiņa ir no Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļas, un es ātri izlasīšu to tekstiņu, kā Jānis redzēja to aprakstu, kad viņš bija paraudzis debesīs. Ap goda krēslu, 24 krēsli. Krēslo sēdēja 24 vecai apģērbi baltās drēbēs, viņam galvā zelta vainagi. No goda krēsla nāk zibeņi, balsis, pērkoni, 7 uguns lāpus deg goda krēsla priekšā, kas ir 7 dieva gari. Goda krēsla priekšā kā stikla jūra, līdzīgi kristālam goda krēsla vidu un goda krēslam apkārt 4 dzīvās būtnes, kur tās priekšā, kuras katrai sava seja, un mēs zinām, tur viņas ir aprakstījis lauvas seja, un, un vēršu seja, un skrienošu ērgļu, un cilvēku seja, un tā tālāk. Bet tur vienā pusītē tā tad ir šie 12 vīri, kuriem Jēzus teica, jūs esat tie, kas pastāvējuši ar mani manās, manās grūtībās. Pievērsīsim mazliet uzmanību šiem 12 vīriem. Un šeit, protams, ka tā nav autentiska fotogrāfija, tas ir kadrs no vienas filmas, kur mēģināja stāstīt par Jēzu un viņu dzīvi un viņu mācekļiem arī. Un es ļoti ceru, ka jums ir iespējams saskatīt, ka tie tādi necili vīriņi. Necili, tādi pavisam pat, pat ikdienišķi un varbūt pat, pat, varbūt pat neikdienišķi vīri. Nu, mēģiniet atcerieties, ko jūs atceraties par Kristus mācekļiem un ko mēs atceramies. Vispirms atceramies Gecemānes dārzā, ko viņi tur darīja, kad viņam teica lūdziet, ko viņi darīja. Gulē, ja es viņiem pārmetu, jūs vēl aizvien dusat un guļat. Pēc tam mēs atceramies, ka viņš apsauc viņus, ka viņš šaubījās, viņš apsauc viņus, ka viņš baidījās uz ezeru, viņam vienā gabalā vajadzēja teikt, nebaidieties. Tie ir tie 12 mācekļi. Tad es atceros, kad Jēzus reiz viņiem uzdeva pārbaudījumu, tā kā nelielu testiņu. Viņš teica, te ir 5000 cilvēku, kur ņemsim maizi viņus paēdināt. Un no visiem 12 nebija neviens, kurš teica, kungs, mēs paši viņus paēdināsim. Atminaties? Ko vēl mēs varētu par viņiem atcerēties tādu ievērības cienīgu? Ka viņi nelaid bērnus pie Jēzus. Katru māmiņu vajadzētu to atcerēties, ka tiem 12 mācekļi nelaida Jēzus, un Jēzus vajadzēja apsaukt viņus un dusmīgi teikt, laidiet taču vienreiz tos bērnus pie manis, jo viņiem pieder debesu valstī. Ko vēl mēs varam atcerēties? Reiz viņi sasauca lūkšanas sapulces, lai nodedzinātu vienu samariešu ciemu. Viņi teica, lai uguns krīt no debesīm un lai nodedzina šo ciemu, jo viņi neuzņēma mūs savās mājās. Nu, varbūt ar to pietiek, lai teikt, ka viņi nav cienīgi sēdēt tur pie tā goda troņa, bet mēs varam vēl atcerēties visu kaut ko. Viņi priecājas par to, ka dēmoni iziet un nepriecājas par to, ka viņi vārdu rakstīt dzīvības grāmatā. Ko vēl? Viņi savā starpā vienu dienu sāk strīdēties, lūk, kalpotāju sapulcē. Kurš ir lielākais? Ko vēl mēs varam atcerēties par viņiem? Brīžiem viņi runāja svētajā garā, īpaši apsuls Pēters. Un brīžiem Jēzum vajadzēja teikt, Sātan atkāpies! Uz svēto Pēteri, kā katoļi saka, uz viņa celta draudz. Ko vēl? Filips, viens no izcilajiem vīriem, kurš sēž pie goda troņa, vienmēr gribēja ielikt pirkstu Jēzus rētās. Toms, piedodiet, Toms, jā. Un Matejs bija muitinieks. Ar to viss ir pateikts. Nu, citiem vārdiem, kāpēc gan Jēzum vajadzēja izvēlēties šos te 12 puišu nosēdināt savam tronim pa labu roku? Vai nav kaut kur Bībelē atrodam izcilāki cilvēki? Kaut kas tāds, tā kā ziniet, kaut kas tāds, uz ko būtu tiešām patīkam skatīties, par kuriem mēs varētu lasīt, ka Jēzus uzslavēja. Tā kā, tā kā kaut kā tādu zvaigžņu komandu. Kaut ko līdzīgi kā Madrids Real, kas tiek uzskatīt, daži eksperti uzskata, ka tā ir pasaules topa komanda futbolā. Vai mēs nevarētu viņu starpā atrast jaunekli, kurš bija ļoti bagāts un kur Jēzus uzreiz iemīlēja no pirmā skata? Nav nekur rakstīts, ka māceklis kādu māceklu Jēzus būtu iemīlējis uzreiz. Un kad būtu jautājis, paklausies, tu tur baužus, es tos tur no bērnības. Un pie tām bija ļoti bagāts. Vai jums kādreiz nav tā licies, ka tu te atnāc un tu te slap muguru kalpo, un tad atnāk kāds jauneklis, ļoti bagāts. Un mācītājs viņu uzreiz iemīl. Vai pat varbūt Jēzus viņu uzreiz, nes kāpēc kaut kā iemīl. Bet tu te skrien, ej un daries un ņemies, un viņš tev nekad tādus vārdus nesaka. Varbūt šajā balto kreklu vīru pulciņās varat ieraudzīt kaut kādu. Varbūt mēs varam atrast romiešu virsnieku, par kuru Jēzus, skatoties uz to puisi, teica tā, šādu ticību. Un tad viņš atskatījās uz mācekļiem, viņš teica, es Izraēlā neesmu atradis. Un citiem vārdiem, izcili cilvēki. Mēģiniet atcerieties, vai nebūtu cienīgi sēdēt Jēzum pa labai rokai Lācars, kurš trīs dienas bija viņa pasaulē. Un pēc trīs dienām atnāca atpakaļ un varēja mierīgi rakstīt grāmatu par to, ko es piedzīvoju tajā pusē. Un es domāju, savākt tādas auditorijas un tik daudz notirgot savus grāmatas, ka tas noteikti būtu kļūst par bestselleru. Vai ne? Lācars, es domāju, pavisam droši var atrasties tur šo mācekļu vidū. Tad, protams, arī Jairs sinagogas priekšnieks, kur meitiņa nomir, bet viņš tomēr ticēja par spīti visiem raudātājiem un visiem tiem stabulniekiem. Tāds īsts ticības vīrs. Es varētu pieminēt Jānis Kristītājs, kā Jēzus teica, kurš ir lielākais no praviešiem, neviens, kas dzimis no sievas, nav lielāks par viņu Matei 11:11. Viņš būtu cienīgs sēdēt tur pa labai rokai. Nu, Jēzum. Es pavisam droši gribētu teikt, ka mēs varētu salasīt jaunajā derībā un, protams, ieskaitot arī svēto Mariju, kur liela daļa cilvēks vēl aizvien pielūd dziedot viņa Ave Marija. Būtu cienīgi sēdēt tur. Bet paskatīsimies vēlreiz atpakaļ uz Jēzus mācekļiem, uz 12 vīriem, kas, manuprāt, bija nu, diezgan pelēki. Diezgan pelēki cilvēki. Ja es teicu, es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to šajā pasaulē nebūs uzvarēt. Viņš gribēja celt savu draudzi. Un viņam acīm redzot derēja tādi vīri, kas būtu tieši piemērot tam, lai Jēzu uzceltu savu draudzi. Es klausījos kādu amerikāņu sludinātāju, kur vārds ir Jedzens Franklins. Viņš ir trešajā paudze jau mācītājs, un kā par viņu saka, viņam jau gēnos ir būt par kalpotāju. Tas jau viņā ir iedzimts. Tad viņš stāst tādu interesantu stāstu, manuprāt, ļoti labi ilustrē šos 12 vīrus, kas ir Jēzum blakus. Viņš stāst to stāstu par slepkavu, kas mirst pie viena no krusta, blakus Jēzus krustam, un tas slepkava, kurš apsauc to otru slepkavu vai bandītu, saka viņam, tu nesaproti, ko tu dari, viņš nav nekā ne pie kā vainīgs, viņš ir svēts, un tad viņš uzrunā Jēzu ar vārdiem, kuri mūsu bībelītē Lūkas 23. nodaļā 42. pants skan tā. Jēzus piemin man, ka tu nāk savā valstībā. Tad šis amerikāņu mācītājs Jedzens Franklins saka, ir pētījis, un viņš apgalvo, ka tur ir lietots vārds, tas slepkava angļu valodā saka, viņš nesaka angļu valodu, bet angļu valodā tas skanā tā. Jēzu, remember me, kad tu nonāk savā valstībā. Piedodiet par manu angļu valodas izrunu. Remember me. Un tad viņš saka, ka mūsdienās mēs esam pazaudējuši šo izpratni, ko tajā laikā un tajā vietiņā nozīmē šis vārds remember. Un mūsu izpratnē tas ir atsaukt atmiņā, atceries mani. Nu, mēģina atcerēties mani, ka tu nonāks tur. Bet viņš saka, būtībā viņš saka viņam kaut ko pretēji vārdiņam dismember. Un dismember tā kā būtu atdalīts nost. Un viņš saka, ka tu nonāk savā valstībā, remember, tā kā pievieno mani atpakaļ. Es apzinos, ka esmu atšķirts nost, esmu grēko, esmu sadarījis tik daudz visu, ko nepareizi, un esmu atdalīts nost no tevis. Bet, kad tu nonāk savā valstībā, remember, pievieno mani atpakaļ. Un ja es viņam atbildu ļoti loģiski atbildu, viņš saka, viņam šodien tu būsi ar mani paradīzē. Kāpēc paradīzē? Paradīze vēl bija tā vieta, kur cilvēks bija savienots ar Dievu. Un tad, kad viņš pazaudē, kad viņš tika dismembered, tā kā atdalīts nost, tad viņš pazaudē paradīzi un tika izvests ārā. Un Jēzus viņam saka, tu būsi atkal ar mani paradīzē, citiem vārdiem, tu būsi atkal pievienots atpakaļ. Tad es gribu teikt, ka, mīļie draugi, šie 12 vīri, viņiem nebija tādas savas valstības. Viņam nebija sava vārda, ko celt. Viņi gribēja celt Kristus draudz. Viņi bija pievienot viņam. Katru reizi, kad mēs baudam vakarēdienu, mums vajadzētu atcerēties, ka ko tad Kristus ar mums ir izdarījis, un tur ir tas vārdiņš, un tā nozīme, remember, tas nozīmē, mēs esam pievienot atpakaļ, mēs bijām atvienot, mēs bijām paši par sevi, mēs cēlām varbūt savas valstības, bet tagad esam pievienot viņam atpakaļ, un tagad esam kopā ar viņu, esam daļiņa no viņa. Mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā, mēs lasām stāstu par cilvēkiem, kad viņi negribēja paklausīt Dievam. Un viņi teica tā, tas ir pirmā Mozes grāmata 11. Nodaļa, viņi saka, celsim torni, kas sniegsies debesīs, un paklausties, ko viņi, kāpēc viņi gribēja to darīt. Viņi teica tā, celsim sev pilsētu ar torni, kuri virsotni sniedzas debesīs, ar to mēs sev sagādāsim vārdu, un netiksim izkaisīt pa visu zemi. Mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīt. Zini, ka tu pieņem Jēzu pa īstam, ka tu atdod viņam savu dzīvi, tu atdod viņam savus plānus, tu atdod viņam arī savu vārdu. Un faktiski, tev vairs nav savu plānu, tev vairs nav savu vārdu, kur tu gribi nest un izcelt, bet tu gribi pagodināt viņa vārdu. Toreiz Dievs nolaidās, teica, jā, viņi dar spēcīgi, ja viņi tā turpinātu, viņi ļoti daudz ko varētu izdarīt, bet viņam tas neizdosies. Un mīļais mans dārgais brāli un māsu, arī mēs šodien esam, mums ir pazīstama tā doma, ka man ir savs vārds jāpaceļ. Man ir, nu, pieņemsim, mēs esam Gleška ģimene, esam Gleška. Vienmēr man licies absolūti neveiksmīgs uzvārds. Vienmēr tev viss atcerās, kā tev bija tas uzvārds skolā īpaši. Gleška, kā? Gleška. Bet pieņemsim kādam pat ar tik dīvainu uzvārdu ienāk prātā doma, ka es gribētu padarīt savu uzvārdu zinām. Vien dienu es lasīju Pīteru Dēnielu, lasīju tur, ka viņš domā par savu ģērboni, savas dzimtas ģērboni. Man ienāca prātā, ko es varētu ielikt savā ģērbonī. Ko vīrietis parasti grib ielikt ģērbonī? Jūs domājat, motociklu? Nē. Nu, lauvu, ērgli. Un zināt, man likās, ka es kaut pie sevis tā kaut ko filozofēju, kas varētu būt, tam jābūt kaut kam reālam un tā. Man likās, ka Dievs smaida par to man ideju. Par ģērboni. Un es sapratu tā, ka ja es izveidošu ģērboni, tad ar to viss arī beigsies, ar ģērboni. Ja tu gribi, lai tava dzimta beidzās ar ģērboni, padomā, ko tu varētu tur ielikt? Ērgli, lauvu, pantēru, vilku. Motociklu varbūt, Ferrari. Īpaši, ja tu esi patiesis kristietis, tad tev būtu jābūt kaut kam lielākam sirdī. Jo tu taču esi draudz, atceries? Tu taču esi pievienots viņam. Un Dievs toreiz izjauta cilvēku plānus, un man liekas, ka tad, kad šodien mēs uzstādām sev tādu nodomu, tādu mērķi, uzcelt savu vārdu, mēs faktiski parakstam tādu neveiksmu spriedumu savai dzīvē. Jo mums būtu jāuzceļ viņa valstība un viņa vārds. Un ja tavs lielākais nodoms un mēģis ir uzcelt viņa valstību, uzcelt viņa draudzi. Visi tie mans pieminēti izcilie cilvēki ar izcilām ticībām, ar izciliem sasniegumiem, kurus Jēzus iemīlēja, kuri zināja, varēja un izturēja, par žēlu man jāsaka, ka tie bija cilvēki, kas atnāca pie Jēzus un saņēma un paņēma. Un varbūt kļuva par iedvesmu daudziem cilvēkiem, bet viņi paņēma kaut ko un aizgāja prom. Mīļie draugi, ja visi tie, kas šeit ir bijuši, ir svētīti, ir kaut ko saņēmuši, ir kaut ko paņēmuši, būtu palikuši šajā draudzē, mums šodien nebūtu vietas, kur visiem sasēsties. Par žēlumu. Tāda patiesība ir vienmēr bijusi. Ir cilvēki, kas atnāk, saņem, tas viņus ietekmē, viņu dzīvē tas iet līdz, viņi to pēc tam daļēji kaut kā savādāk, viņi to nes un atcerās, un viņi ir no tā ietekmēti. bet viņi nav palikuši. Viņi aizgājuši celt savu pilsētu, un es gribētu teikt, nē, es bez kaut kāda negatīvas attieksmes, bez kaut kā tāda, ka es tā kā teiktu, esmu labāks par viņiem. Nē, bez tā. Bet es vienkārši gribu teikt, ir kaut kas lielāks. Un tas ir, ko Jēzus sacīja pašā sākumā, mēs lasījām, jūs esat palikuši manās grūtībās. Pienāk cilvēku dzīve arī ticīgi, cilvēku dzīvē tāds brīdis, kad liekas, ka tās nav manas problēmas. Tās draudzes problēmas nav manas problēmas. Man ir mana dzīve, man ir mani bērni, mana ģimene, man ir manas cīņas. Kāpēc man jāuzņemās vēl kaut kas? Bet tiem 12 pavisam parastiem ikdienišķiem cilvēkiem Jēzus uzteica tieši to, ka jūs esat palikuši ar mani, manās problēmās, manās grūtībās. Un tāpēc jūs sēdēsiet uz 12 troņiem, un tāpēc jūs valdīsiet kopā ar mani ilgi un ilgi. Un tas runā par to, ka draudz ir tā vieta, kas un tā lieta, ja tā drīkst, tā institūcija, kas ietekmēs cilvēkus. Un es gribu uzrunāt tevi, varbūt tavu bērnu varbūt nav draudzē ļoti pieķēršies. Varbūt tavu mazbērnu nav šeit. Varbūt viņš šodien nedziedāja šeit, varbūt nekur nepiedalījās. Un tev tā kā sirds ir dalīta, un tev tā kā šķiet, ka tās jau nav tavas grūtības. Es gribētu aicināt tevi, pievienojies to, varbūt ne ļoti izcilo, varbūt ļoti izcilo cilvēku grupiņai, par kuriem Jēzus saka, jūs esat palikuši manās grūtībās, pastāvējuši ar mani. Pievienojies tam. Es nezinu, cik Dievs katram mums šajā pasaulē ir devis. Bet es zinu, ka Dievs katram mums ir devis kaut kādu laiku, un mēs varam pieņemt kaut kādus lēmumus. Un ja tu sāc saskatīt, ka to pilsētu, kuru viņš ceļ, ka tu arī gribi to celt, ka tā tev arī ir svarīga ne tevis paša dēļ, ne tavas labklājības dēļ, ne tāpēc, ka tu varētu kādam parādīt, tev pat no tā nekāda liela ienākuma un atdevis nav, bet tu to dari viņa dēļ. Es gribu pacelt savu pirkstu uz debesīm. Pat viņš ir cienīgs, ka tu noliec savu dzīvi, varbūt pusmūža vecumā. Varbūt tu jau esi vecāks gados. Varbūt tu esi jauns. Hormoni plosās tavā ķermenī. Pasaule ir vaļā, un tu vienu dienu domā braukt uz Angliju, otru dienu uz Īriju, trešā dienā uz Ameriku, ceturtajā dienā iekaros Hollywood. Tev šķiet, ka tu visu vari. Viņš ir cienīgs, ka tu atdod savu jauniešu dzīvi viņa dēļ. Ka tu noliec savu talantu, savu spējas. Lai uzcelt viņu vārdu. Lai šis nams un šī vieta būtu nevis kāda miljonāra untums, nevis viena kaut kāda superzvaigznes, un mēs viņus visi pielūdzēji, ja nerunā par Jēzu, protams, bet mēs to atdotu viņa dēļ. Mēs gribētu tavu vārdu padarīt cilvēkiem zinām. Mēs, protams, varam kļūt par tādu lācaru, kurš staiga apkārt un stāst visu, ko ir redzējis viņa pasaulē. Un pievērst ļoti daudz uzmanības sev. Un par žēlumu kristīgajā pasaulē daudz tādu lācaru ir, kur staigā tagad zvaigznes braukā pa pasauli un pievērst milzīgu uzmanību sev. Bet viņi ir palaiduši garām to, ko tie 12 vīri zināja. Mēs atdosim savu dzīvi, lai pagodinātu viņu vārdu, lai uzcelt viņu vārdu, lai uzcelt viņu draudzi. Tiem viņš sacīja, jūs esat tie, kas pastāvējuši ar mani. Es ļoti gribētu novēlēt tev, mans dārgais brāl un māsa, un mēs varētu sekot apustuļu Pāvila vārdiem, kurus viņš teica romiešiem 12. Nodaļā, pirmais pāns tas ir. Es jums lieku pie sirds brāļa Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvi, svētu Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūs garīgā kalpošana. Ja tu vari nodot sev, nākošos 25 gadus. Man būs 75 tad jau. 77 pēc nākošiem 25. Ja tu dzīsies pēc viņa valstības, viņš uzcels tavējo. Un tavs uzvārds var būt tikpat neveiksmīgs kā mans, Gleška. Bet ja tu 25 gadus atdos Dievam, ja tu atdos tos gadus, cik tev ir palikuši, viņa godam, atradīs kaut ko mazlietiņu, kur tu var pielikt savu roku viņa dēļ, Kristus dēļ, tad viņš teica, es uzcelšu tavu namu. Un tu redzēsi, kā tavu mazbērnu piedzīvo Dievu. Tu redzēsi, kā tavu bērnu sastopās ar viņu vaigu vaigā. Tu redzēsi, ka tās finanses, kur šobrīd varbūt tā kā tāds trausls ievainots kuģis, knapi turās virs ūdens, nostabilizēsies un izies cauri visām vētrām. Ja tu vari to izdarīt viņa dēļ, tas ir tā vērts. Un ja tu esi jauneklis, kur Jēzus iemīlēja, no pirmā acis skata, ja tu esi caķis, kurš nokāp no koka un uzreiz iepludināja Dievu valstībā milzīgas līdzekļas, ja tu esi tas romiešu virsnieks, pie kuram ir tāda ticība, kāda visā draudzē, otra tāda vairs nav, ja tu gribi, lai tevi neaizmirst, nodod sevi pašu par dzīvu svētu Dievam patīkam upuri, un tad arī tev būs daļa pie tā, ko mēs redzējām, mākslinieks uzzīmēja visus tos troņus. Jēzus vārdā. Viss draudz sacīja? Amen. Piecelsimies kājās. Ja es varu tev lūgt pacelt savus rokas uz debesī. Mūsu debesu tēvs, es tev pateicos par prieku vēsti. Es tev pateicos, ka tu atļāvi man būt šeit. Tas viss ir tava žēlastība no sākuma līdz beigām. Katrs ķieģels šeit ir tev veltīts. Viss labais, kas tev ir sanācis, tā ir tava roka. Katrs no tiem cilvēkiem ir dārgākais, kas vispār šajā pasaulē ir. Katrs no tiem kalpotājiem, katrs no svētdienas skolas, katrs no zelta fonda, katrs no cilvēkiem, kas mēs šeit esam, ir dārgākais, kas šajā pasaulē ir tev un arī mums. Mēs gribam no visas sirds tev kalpot, viņiem kalpot. Mēs gribam uzcelt tavu vārdu un uzcelt tavu draudzi. Dievs, uzcelt tavu draudzi, draudzi, kas spīd mīlestībā, mierā, saticībā. Draudzi, kas mīlestību paceļ pāri visām mazajām nebūšanām. Draudzi, kas spēj savienoties kopā tik dažādi, tik atšķirīgi un tomēr visi, kas noliec tavā priekšā. Paldies tev, ka tu uzcels šo draudzi. Un tu var rēķināties arī ar mūsu rokām. Kungs, tu var rēķināties ar mums. Pasak līdz ar manim, tu var rēķināties ar manim, kungs. Tava draudze ir mana draudze. Un mana draudze ir tava draudze. Es pielūdzu tev no visas savas sirds. Es pielūdzu tev, svētais, trīsvienīgais Dievs, lai šie pirmie 25 gadi ir sākums, lai atnāk nākamie spēku, ietekmes, svētumu, svaidījumu, kalpotāju, nodošanās, mīlestības, vienprātības, lai tie ir gadi, kad mēs ietekmējam Eiropu, ietekmējam cilvēks, ietekmējam valdības, ietekmējam lēmums, ietekmējam pasauli, tavam godam, tavam vārdam. Paldies tev, kungs. Mēs pielūdzam tev no visos. Dod aplaustam kungam.